ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა ციკლი, რომელიც ჩვენ გუშინ დავიწყეთ რადიო თავისუფლების ეთერში და ყოველ სამუშაო დღეს ვიქნებით რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ნინო დანელია, მედია ექსპერტი, ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა არის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ნინო ახლახან დაბრუნდა კიევიდან. კიევში გაიმართა კონფერენცია აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ფარგლებში, ხო, რამდენადაც ვიცი მედიის შესახებ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მედიის მდგომარეობაზე საქართველოში და რა თქმა უნდა ნინო გვიამბობს, თუ როგორ ჩატარდა კონფერენცია და რაზე გაკეთდა აქცენტები. უბრალოდ გადაცემის დასაწყისში გაგახსენებთ, რომ მაგალითად 19 სექტემბერს პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა, სადაც სწორედ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების ტექსტთან დაკავშირებით მართველი გუნდის დეპუტატების მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ინიციატივაზე უნდა იმსჯელათ. ეს ხდომა ჩაიშალა. უმრავლესობის დეპუტატები და მომხსენებლების ხდომაზე უბრალოდ არ მივიდნენ. თუმცა პრობლემები არა მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვლი, პრობლემებია ზოგადად ქართულ მედიაში და ნინო ალბათ გვეტყვის რა იციან. პირველ რიგში ალბათ ჩვენმა უცხოელმა კოლეგებმა, იმის შესახებ თუ რა ხდება დღეს ქართულ მედიაში და ალბათ უნდა ველოდოთ წლის ბოლოს გაირკვევა მედია რეიტინგი, ესე კი მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით, აიწევს თუ დაიწევს? დაიწევს?
მგონი კი.
კეთილი, კეთილი. ძალიან ცუდი თუ დაიწევს, მაშ დაუბრუნდეთ კიევს.
დავუბრუნდეთ კიევს. კიევში გამართა, როგორც თქვი, მედია კონფერენცია აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც შედიან ამ პლატფორმაში, ეს არის საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, უკრაინა და ბელორუსი, აი ამ ქვეყნებში მედიის მდგომარეობაზე იყო საუბარი და ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ორ თემაზე. ერთი თემა ეს იყო გამორჩეულად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ანუ გაკეთდა აქცენტი ამაზე, რა მდგომარეობა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თვალსაზრისით და ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლობა როგორი არის ქვეყანაში, და მეორე აქცენტი ეს იყო ზოგადად როგორ უნდა გადარჩეს აი ამ ძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში, იმიტომ რომ არც ერთი ეკონომიკურად დახენილი ქვეყანა ეს ქვეყანა არ ეს ქვეყნები არ არიან, როგორ უნდა გადარჩნენ ეკონომიკურად, როგორ უნდა იყოს მდგრადი გარემო იმისთვის, რომ მედია იყოს ან წარმატებული, ან თუნდაც თქვა თვითკმარი და შეძლოს თავისთავის გადარჩენა, თქვა პოლიტიკური ან სხვა რაიმე პოლიტიკური ფულის ფინანსების გარეშე. და შესაბამისად იყო ორი პანელი, რომელიც აი ამ ორ თემას ეძღვნებოდა, და შუაში იყო კიდევ რამდენიმე უკვე ინტერესგრუპთა პანელი. აქ უკვე თემები უფრო მეტად იყო დაყოფილი, ვთქვათ, იმ ინტერესების შესაბამისად, რა ინტერესებიც უფრო მეტად შეიძლება ქონდეს ამა თუ იმ ქვეყანას.
მიუხედავად იმისა, რომ მედიის მდგომარეობა ეკონომიკურად კი ნამდვილად ყველა ამ ქვეყანას უჭირს, მაგრამ მედიის მდგომარეობის თვალსაზრისით მკვეთრადაც კი განსხვავდება.
კი, და სხვათაშორის საქართველო
სანიმუშოთ ითვლება
არამხოლოდ ეხლა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში მედია ყოველთვის, როდესაც თქვა საქართველო უკვე შევიდა აი ამ ეგრეთ წოდებულ სარეიტინგო სისტემაში და დაიწყეს საქართველოზე დაკვირვება, მედია საქართველოს მედია გარემოზე დაკვირვება, იმ წლიდან მოყოლებული საქართველო ყოველთვის აჩვენებს ამ ქვეყნებთან შედარებით უკეთეს მაჩვენებლებს, და სხვათაშორის ეს იყო ხოლმე მომხსენებლების, მათ შორის ჩემი, ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც ჩვენ 2009, 2010, 2011 წლებში ქონდა ქართულ მედია გარემოზე მოხსენებები, იმიტომ რომ ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ თქვა თუ კი შეხედავთ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს და დაინახავთ უფრო ფართოდ კონტექსტს, საქართველოში საქმე ვითარება ბევრად უფრო უკეთესია და ამიტომ თქვა იმდენი საწუწუნო არ გაქვთ, როდესაც განსაკუთრებით თქვა თქვენი მეზობელი ქვეყნები არიან აზერბაიჯანი და სომხეთი, სადაც ჟურნალისტებს არამხოლოდ თქვა უზღუდავენ მუშაობას არამედ მათ სვამენ ციხეში, ხო? და განსაკუთრებით თქვა დამძიმდა ვითარება აზერბაიჯანში ამ ხრივ სწორედ აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ საქართველოსაც თავისი წილი აგური დადო აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თავისუფლების შეზღუდვაში და რასაკვირველია მეც და ლაშა ტოღუშმაც, რომელიც იყო მომხსენებელი, გავაკეთეთ აქცენტი ამაზეც, რომ აფგან მუხტარლი სწორედ საქართველოდან გაიტაცეს და ჯერ საქართველოში გამოძიება არ დასრულებულა ამ თემაზე, უფრო მეტიც არ მხოლოდ არ დასრულებულა, მოხდა ძალიან ბევრი ისეთი რამ, რაც პირდაპირ მოწმობს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ საქმის გამოძიება არ უნდა.
აზერბაიჯანში მდგომარეობა ისეთი მძიმეა ახლა მედიაში, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრის თავარი გმირი, ასე თქვა, სწორედ აზერბაიჯანი იყო და ამის შემდეგ ძალიან ძნელია ხოლმე საუბარი ჩვენს პრობლემებზე. მე ვიტყოდი უხერხულიც კი.
იცით, შემდეგ გასაკვირად ხოთაშორის ეს აზერბაიჯანის დელეგაციამაც აღნიშნა, მაინც ყველაზე მეტს საუბრობდნენ და მომხსენებლებიც ასე იყვნენ განაწილებული, ყველაზე მეტი მომხსენებელი იყო საქართველოდან და უკრაინიდან და სწორედ ამ ორ ქვეყანაზე გაკეთდა აქცენტი, რამაც გამოიწვია ჩვენი კოლეგების აზერბაიჯანელი და სომეხი კოლეგების რაღაც ერთგვარი პროტესტიც, რომ თქოს, რომ ჩვენთან უფრო მძიმე მდგომარეობა არის ვიდრე საქართველოში და რატო არ არის, რომ რატო არ მონაწილეობთ ჩვენ თქო უფრო ფართო
აქცენტი,
ალბათ
იმიტომ კეთება, რომ არ ვიცით ჩვენ ყველაფერი, ხო ძალიან დახურულია განსაკუთრებით აზერბაიჯანული მედია სივრცე.
კი, და ჩემზე ესეთი შეფასება დატოვა, რომ მაინც აქცენტი გაკეთდა იმ ქვეყნებზე, სადაც თქვათ რაღაცნაირად იმედი მაინც არის, რომ მედია არ იქნება ისეთი დახურული, როგორიც არის თქვათ აზერბაიჯანში და არ იქნება ისეთი უიმედო, როგორიც არის თქვათ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და აქ არის რაღაცა საშუალება, თქვათ თუნდაც აქტორები, ცალკეული აქტორები, ჟურნალისტები, პატარ-პატარა მედია კომპანიები, თუნდაც ონლაინ მედია საშუალებები იძლევიან იმედს იმისას, რომ მედია სივრცე აქ ისეთი დახურული არ იქნება, როგორიც თქვათ აზერბაიჯანში და სომხეთში, და ასევე რასაკვირველია, თქვათ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი და პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების როლი ამ საქმეში ძალიან დიდი არის, უფრო დიდი, უფრო მეტი, ვიდრე თქვათ იმ ქვეყნებში, სადაც საერთოდ არ არის პოლიტიკური ოპოზიცია და ძალიან სუსტია, ან პრაქტიკულად არ არსებობს, ან გადევნილია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, თქვათ.
აი, შენ ერთად ახსენებ აზერბაიჯანსა სომხეთს, ხო? თუმცა ამ ორ ქვეყნებს შორისაც განსხვავებული სიტუაცია არის.
რატომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის ბელორუსში და აზერბაიჯანში? ყველაზე მძიმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქ, ანუ ცხადია, ჩვენ რუსეთს არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ ვლაპარაკობთ მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე, ხო? იმიტომ რომ იქ არის ინგვარი ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც პირდაპირ დევნის ჟურნალისტებს. ანუ ამაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი, იქ ძალიან ძიმე ვითარება არის და მხოლოდ იმ ჟურნალისტებს აქვთ თავისუფლად ან შედარებით თავისუფლად მუშაობის საშუალება, რომლებიც მუშაობენ უცხოური მედიისთვის, ხო? მაგალითად, ბელორუსიიდან იყო Deutsche Welles წარმომადგენელი, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ შედარებით უფრო თავისუფლად მუშაობთ, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ გვიცავს, თქვა Deutsche Welles ჟურნალისტის სტატუსი.
აზერბაიჯანში მე მგონი ასეთი არავინ დარჩა უკვე.
სამწუხაროდ აზერბაიჯანიდან თითქმის ყველა ჟურნალისტი, რომელიც თქვა იყო კრიტიკული და მუშაობდა მედიაში, ან ციხეში არის, ან განდევნილია, ან შინაპატიმრობაში არის და სწორედ ამიტომ აზერბაიჯანის მომხსენებელი იყო მეიდან ტივის წარმომადგენელი, რომელიც არ ცხოვრობს აზერბაიჯანში და ის საუბრობდა აზერბაიჯანის მედიაზე, თუმცა აზერბაიჯანის დელეგაცია იყო, ესენი იყვნენ ჟურნალისტები, რასაკვირველი აქედან ნაწილი იყო, ნაწილი ჟურნალისტებისა, რომლებიც ჩამოვიდნენ, იყვნენ ისეთები, რომლებმაც ბინაც მიიღეს ალიევისგან და ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავდნენ.
თქვენს აღიარეს.
პირაცაუბაში კი.
კი,
პირაცაუბაში კი, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, აბა რა ვქნათო რაღაცნაირად, უნდა გადავრჩეთ და ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით. აი, ეს არის სწორედ ალბათ განსხვავება ავტორიტარულ ქვეყნებსა და შედარებით დემოკრატიულ ქვეყნებს შორის, ანუ ესეც არის განსხვავება, იმიტომ რომ ავტორიტარულ ქვეყნებში თვითონ საზოგადოებას აღარ ჯერა საკუთარი ძალის და საკუთარი თავისი, ადამიანები თვლიან, რომ ისინი ისეთი უსუსურები არიან და უმწევები არიან, აი რაღაცა ძლიერი ძალაუფლების მიმართ მარტო ისინი აღარც კი ცდილობენ შეეწინააღმდეგონ ამ ხელისუფლებას და რასაკვირველია ეს ისიც მოქმედებს, რომ თქვათ, რომ ვინც კი ხმა მოიღო, ყველა დაიჭირეს. და ცხადია, ხო, ვერავინ ვერ გაკიცხავს ვერავის იმისათვის, რომ ისინი არ არიან მზად უბრალოდ წავიდნენ ციხეში, ხო, ან შიდა პატიმრობაში იყვნენ.
სოციალური ქსელები? სოციალური არ არის აგზავნილი აზერბაიჯანში.
არ არის აგზავნილი აზერბაიჯანში სოციალური ქსელები, მიუხედავად ამისა, ყველა პოსტი, რომელიც არის კრიტიკული აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ, რასაკვირველია დაკვირვების ქვეშ არის და რასაკვირველია ის ჟურნალისტები, რომლებიც სოციალურ ქსელში ბედავენ რაიმეს დაწერას, შემდეგ მათ აფრთხილებენ და ძალიან ხშირად დევნიან კიდევაც. მე გაგახსენებ ცოტახნის წინ ორი ბლოგერი იჯდა ციხეში, სწორედ იმიტომ, რომ მათ სოციალურ ქსელში კარიკატურები დახატებს. აქ იყო კიდე ძალიან საინტერესო ამბავი. ერთ-ერთი ჟურნალისტი ციხეში ზის მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთხელ ის დაიჭირეს და ციხეში ცემეს და ციხიდან რომ გამოვიდა, თქვა, რომ ციხეში მას უდიერად ეპყრობოდნენ, ცემდნენ, აწამებდნენ და მეორე დაიჭირეს უკვე იმიტომ, რომ გაბედა და მანეს თქვა. ხო, ამიტომ იქ ცოტა უფრო ესეთი რთული და მძიმე ვითარება არის და ძალიან კრიტიკული იყო ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელმაც თქვა, რომ ყველაფერი არის ევროსტრუქტურების ბრალი, იმიტომ რომ პირდაპირ უთხრა, ვთქვათ, ევროკავშირის წარმომადგენლებს და სხვადასხვა ინსტიტუტებს, რომლებიც რასაკვირველია ესწრებოდნენ ამ კონფერენციას, რომ მანამ სანამ თქვენ არ იქნებით მკაცრად არ მოთხოვთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას თამაშის წესების შეცვლას, მანამ სანამ თვის მნიშვნელოვანი იქნება აზერბაიჯანული ნავთობი, მანამდე ამ ქვეყანაში იქნება ასეთი ვითარება და ამიტომ თქვენ მოგიწევთ თქვენი წილი პასუხისმგებლობის აღებაც თქვენ თავზე,
რამაც აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი ქვეყანა, ხო? ეს იგი არის შესაძლებელი, რომ ვთქვათ, დასაჯონ ამის გამო, რომ მედიის ამ მდგომარეობის გამო არის როგორი წესებია მან.
იცი რა, არ ვიცი, იმიტომ რომ იქ არ იყო საუბარი, ვთქვათ, იმ რეაქციაზე, რა რეაქცია შეიძლება და ქონოდა ქონოდათ ევროკავშირის ქვეყნებს. ეს იყო ერთგვარი მოსამზადებელი შეხვედრა სამიტის წინ, სადაც უკვე სამთავრობო დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას და უკვე მთავრობები დაელაპარაკებიან ერთმანეთს, ხო, ევროკავშირის წარმომადგენლები, ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები უკვე დაელაპარაკებიან ჩვენი ქვეყნის დელეგაციებს და ვნახოთ, ვთქვათ, იქ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იმიტომ რომ
ინფორმაცია მიიღეს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
შეიძლება ასე ითქვას, რომ ინფორმაცია მიიღეს და ვთქვათ, გაიგეს ის თავი აქცენტები, ის თავი, თქო, წუხილი რა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჟურნალისტების, თქო, მედია ინსტიტუტების წარმომადგენლების, რომლებსაც ჰქონდათ ამ წლის განმავლობაში საკუთარი მთავრობების მიმართ.
ვინ იყო წარმოდგენილი იქით ამ ხრიდან, ასე ვთქვათ, ევროპის ხრიდან?
ევროპის ხრიდან მონაწილეობდა, რასაკვირველია, ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის იყვნენ საგარეო საქმეთა მინისტრები, საქართველოს ხრიდან საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი გარიყო, რასაკვირველია მიწვეული იყო, მაგრამ არ დაესწრო, იმიტომ როგორც ჩანს, ეს თემა არის საკმაოდ ტკივნეული საქართველოს მთავრობისთვის და მათ რაღაცნაირად ურჩევნიათ, რომ ამ თემაზე მოპასუხის როლში არიყვნენ.
აზერბაიჯანის სომხეთი?
აზერბაიჯანის სომხეთის მთავრობებიც არიყვნენ. იყვნენ მხოლოდ ევროპული ქვეყნის მთავრობების წარმომადგენლები.
გასაგებია. და ესე იგი, მათ მიიღეს ინფორმაცია და რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი, არ ვიცი ახლა, ევროპულ სივრცეში ავტორიტეტი. რას წარმოადგენენ ისინი, უბრალოდ ჩინოვნი, მედია ჩინოვნიკები დავარქვათ? არიან თუ?
იცი რა, მაგალითად გამორჩეული სპიკერი ერთ-ერთი იყო დუნია მიატოვიჩი, რომელიც არის იყო უპროსტორთვის გადადგა, იყო რეგიონში, სწორედ მედიის საკითხებით ინტერესდებოდა და არაერთი ძალიან მკაცრი განცხადება ახსოვს საზოგადოებას, ქალბატონი მიატოვიჩის, რომელიც ძალიან დაეხმარა მედიას და დაეხმარა კონკრეტულ ჟურნალისტებს, რასაკვირველია, მან საუბარი დაიწყო სწორედ დაპატიმრებული ჟურნალისტებით და თქვა, რომ ყველაფერზე ზედმეტია ლაპარაკი, ჩვენ ერთმანეთს მოვატყუებთ, თუკი ვისაუბრებთ დემოკრატიაზე, თუკი ვისაუბრებთ, თქვა, ხარისხიან მედიაზე, დემოკრატიულ მედიაზე, მაშინ როდესაც თქვა, ჩვენს გვერდი ჟურნალისტების ხედან ციხეში და ეს იქნება რაღაცნაირი ფარსი, რომელშიც ჩვენ ყველანი მონაწილეობთ, მაგრამ ნუ იქვე დასძინა, რომ მაინც მიუხედავად ამისა ჩვენ მოგვიწევს თქვათ მუშაობა იმისთვის, რომ ეს ადამიანები გარეთ გამოვიდნენ და მან ახსენა კიდეც რამდენიმე მათგანი, რომელიც სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად არის გარეთ. დღეს მაგალითად ერთ-ერთი არის სწორედ ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც ჩვენ აუდიტორიამაც ძალიან კარგად იცის და და რასაკვირველია თქვა აი ამ მუშაობასთან ერთად ჩვენ რომ გავაგრძელოთ ბუნებრივია მუშაობა იმისთვის რომ ჩვენს ქვეყნებში თქვა იმ ქვეყნებში სადაც შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა მედიის თვალსაზრისით მათ შორის საქართველოშიც ვითარება კიდევ უფრო არ დამძიმდეს ნუ სუნცირე შენარჩუნებული იყოს ისეთ დონეზე როგორ დონეზეც არის ახლა და ნუ ცადოთ სიტუაციის გაუმჯობესება თუმცა რასაკვირველია მომხსენებლები ძალიან скеპტიკურნი და მეც მათ შორის ძალიან скеპტიკურნი ვიყავით სწორედ მედია გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით იმიტომ რომ სწორედ ის ცვლილებები რომლებიც ახსენ გადაცემის დასაწყისში თუ ეს ცვლილებები მიიღეს ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ გვექნება გაცილებით უფრო უარესი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვიდრე ქონდა იმ პერიოდის შემდეგ რა პერიოდიდანაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს საქართველოში. რა ძალიან სამწუხარო ამბავია, იმიტომ რომ იქ მოხსენებაში თქვი და ეხლაც გავიმეორებ, 2013 წელი იყო წელი, როდესაც ჩვენ ყოველას რაღაცნაირად მოგვეცა პატარა იმედი იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდებოდა იმაზე უკეთესი ვიდრე ის იყო წინა პერიოდში და ამ იმედს გვაძლევდა სწორედ
კანონი.
კანონი ეს ერთი, ანუ პირველი რა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო კანონში, საბჭოს არჩევის წესში, როდესაც გაჩნდა შუალედური რგოლი, ანუ დამოუკიდებელი პროფესიონალური მიუკერძოებელი ადამიანები დაკომპლექტებული კომისია, რომელიც თავაზობდა საბჭოს წევრებს პარლამენტს, თუმცა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, თუმცა ამ ცვლილებამ სამწუხაროდ ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ საბოლოოდ მაინც პოლიტიკოსების ნებაზე არის დამოკიდებული, ვთქვათ, იქნება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი მართლაც თავისუფალი მათი და ზოგადად სხვა პოლიტიკური გავლენებისგან და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ის იყო, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაჩნდა გადაცემები, რომლებსაც არ ეშინოდათ არანაირი, ვთქვათ, პოლიტიკური, რელიგიური ან სხვა რაიმე ტიპის გავლენის და ამ გადაცემებში მართლაც საზოგადოებამ დაინახა მოკავშირე. ანუ საზოგადოებამ გაიგონა საკუთარი ხმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერიდან და ბუნებრივია, ვთქვათ, კრიტიკა იმისა, რომ ეს გადაცემები ან დაბალ რეიტინგულები იყვნენ, ან ისეთი რეიტინგულები არ იყვნენ, როგორც ვთქვათ, კომერციული არხების გადაცემები არის აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული, იმიტომ რომ რეიტინგი არ ჩდება ხოლმე ერთ დღეში, ან თუნდაც ერთ კვირაში, ან ერთ თვეში, ამას ჭირდება გარკვეული ინსტიტუციური მეხსიერება, რომელიც ძალიან ძიმე აქვს საზოგადოებრივი მოწყობილობები და ძალიან ბევრი ამასთან
მოინდომოს, რომ ეს გადაცემები იყოს რეიტინგი.
და რასაკვირველია, და ეს არგუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი, როდესაც პროდუქტი არის თავისთავად კარგი, ბუნებრივია შემდეგ უკვე მარკეტინგის და პიარის და ზოგადად მენეჯმენტის ამბავია, რამდენად პოპულარული და საყვარელი გახდება, ვთქვათ, ეს პროდუქტი უკვე საზოგადოებისთვის და ყოლად არ არის რომ ვთქვათ ისეთ კარგ პროდუქტებსაც კი როგორებიც ვთქვათ რომლებსაც აქვს თავისთავად ღირებულება ასეთი პროდუქტების გასაპიარებლად ასე ვთქვათ ქირაობენ სწორედ მარკეტინგის ჯგუფებს სპეციალისტებს რომლებიც შემდეგ უკვე თავის საქმეს აკეთებენ ხო ასე ამის გარეშე და მით უმეტეს მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს სოციალური ქსელი სადაც ძალიან დიდი სეგმენტი ჩვენი საზოგადოების, ვთქვათ, ახალგაზრდები სტუდენტები, რომლებსაც ვთქვათ, ჩვენ ველაპარაკებით ხოლმე მედიაზე, ამბობენ, რომ ისინი უყურებენ გადაცემებს ინტერნეტით, ისინი არ თავენ ტელევიზორს, ამიტომ ცხადია მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, საქმე არის შემდეგ უკვე კარგი პროდუქტის პოპულარიზება, ასე ვთქვათ, ხო?
რაც არ ხდებოდა.
რაც არ ხდებოდა. ამიტომ, როდესაც თქვი რომ 2013 წელი იყო ესეთ ერთგვარია ესეთი შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელსაც ყველანი ესე უყურებდი და შემდეგ უკვე აქედან უნდა განვითარებულიყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ბუნებრივია ეს ფანჯარა დაიხურა და ამის ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ ხელისუფლებამ ერთი დაინახა საფრთხე და მეორე რაც ძალიან ისეთი მტკივნეული ამბავი არის, არის წმინდა ეკონომიკური ამბავი, როდესაც მართლაც ივანიშვილი დაიღალა ფულის ხდით არარეიტინგულ ტელევიზიაში და უბრალოდ გადმოსვა საკუთარი ჯიბიდან ჩვენ ყოველას ჯიბეში ჩასვა უკვე ეს მაუწყებელი და ამის გაგებაც საზოგადოებას არ გაუჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ფაქტია და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჩვენი ტიპის ქვეყნებში მაგალითად უკრაინაში ოლიგარქიული მფლობელობა მედიის არ არის ნამდვილად უცხო.
უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მდგომარეობა როგორ არის?
უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მდგომარეობა არის.
შეიძლება ვიბაძოთ მათ.
იცი როგორ არის შედარებით ესეთი უკეთესი არის ვიდრე ჩვენი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მათ კანონმდებლობაში არ ხდება ესეთი უბედურებები, რა უბედურებებიც ხდება ჩვენთან. და საბჭოს წევრი, რომელიც იქ გამოვიდა მოხსენებით, ძალიან იმედიანად იყო, იმიტომ რომ იმეც ამყარებდა სწორედ გარე პროდუქციაზე, გარე დამოუკიდებელ სტუდიებზე, იმიტომ ამბობდა რომ აი ამ სტუდიებთან თანამშრომლობა იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჩვენი ტელევიზია იყოს დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვყიდულობთ დამოუკიდებელ პროდუქციას და ჩვენ თანამშრომლობთ დამოუკიდებელ სტუდიებთან, რაც როგორც ვიცით და აგერ პრინციპში შენც ხარ ერთ-ერთი მონაწილე ამ ამბების, ხო, რაც ჩვენთან არ მოხერხდა, რაც იყო ნამდვილად იმედი იმისა, რომ სწორედ გარე სტუდიები იქნებოდა, ეს თქვათ, რადიო თავისუფლება იქნებოდა, სტუდია მონიტორი და სხვა სტუდიები იქნებოდნენ რადიო თავისუფლების უკაცრავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის
ცენტრში. ამას ისე რომ კონტროლი ნაკლები იყო, ხო, როგორც მე ვხვდები. მენეჯმენტის მხრიდან დამოუკიდებელ სტუდიებს
ამას პრინციპში დიდი ახსნა არ ჭირდება, იმიტომ რომ თვითონ მენეჯმენტის პოზიცია და მათი პასუხები, რომლებიც საზოგადოება შევახსენებ, იყოს სრულად არათანმიმდევრული, იმიტომ რომ როდესაც გადაწყვეტილებას იღებ რაღაცის საფუძველზე, შენ ყოველთვის გახსოვს საფუძველი, არ შეიძლება იმ საფუძველის ცვლა, ხო? ერთი საფუძველი, ერთ-ერთი ახსნა იყო რომ თქვეს რომ კონტრაქტი უბრალოდ დამთავრდა და აღარ გაგრძელდა, ხო? მეორე არგუმენტი იყო რომ უბრალოდ შეწყდა გარე სტუდიებთან თანამშრომლობა და მესამე არგუმენტი, რომელიც ნამდვილად იყო უტყუარი, იყო ის, რაც თქვა ბატონმა მაღლაფერიძე, მან თქვა რომ ეს არ იყო ერთობლივი პროდუქცია, ჩვენ ვიყავით მხოლოდ გამტარი რადიო თავისუფლების გადაცემების. ხო, აქ უკვე თვითონ გამტარობაში ჩანს პრობლემა რა იყო მათი. პრობლემა არ იყო ის, რომ ეს არ იყო ერთობლივი, რასაკვირველია ეს და სალომეა სათიანიც და შენც ამას ამბობდით ძალიან ხაზგასმით ყოველი გადაცემის დასაწყისში. პრობლემა იყო ის, რომ ის მათ არ ჰქონდა წვდომა შინაარსთან, რაც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, იყო კიდე იდო კიდევაც კონტრაქტის
პირობებში.
ეს არის თავარი პრობლემა
ნამდვილად გარე სტუდიების.
კი, ეს ერთი და მეორე, რაც ასევე გამოჩნდა, ეს არ იყო მხოლოდ გარე სტუდიებთან დაკავშირებული პრობლემა. ყველა იმ გადაცემაში, სადაც მათ არ ჰქონდა ჩინაარსზე წვდომა და სადაც პროდიუსერები და ჟურნალისტები ცდილობდნენ დაეცვათ საკუთარი დამოუკიდებლობა, პრინციპში დადნენ დარტყმის ქვეშ. ხო, მათ ან ფორმატი შეუცვალეს, ან შეეცადნენ, რომ ვთქვათ, თემები ეკარნახათ. ისეთ უწყინარ გადაცემებშიც კი, როგორებიც იყო მაგალითად ცე სტუდიო, და აქაც ძალიან მარტივი ახსნა არის, ხო, ვთქვათ, რატომ შეეხნენ, ვთქვათ, ისეთ გადაცემებს, როგორიც იყო ცე სტუდიო, სადაც ერთად იყო კულტურაზე ლაპარაკი, სადაც იყო, ვთქვათ, თანამედროვე კინოზე, მუსიკა, უცნობ მუსიკას, ვთქვათ, რას ერჩოდნენ და ასე შემდეგ. ზოგადად ძალიან რთული არის, როდესაც ჩვენ გინდა გააკონტროლო რაღაცა ტიპის გადაცემები, ან შინაარსი გადაცემების, იქ ნებისმიერი თავისუფალი გადაცემა სულ ერთია, იქნება სულაც რომ არ იყოს ეს პოლიტიკურ თემაზე, არის უკვე შემთთვის საფრთხის შემცველი, ხო? სწორედ ამიტომ ახლა ვთქვათ, ამ ციკლს ქვია საუბრები თავისუფლებას, ხო? თავისუფლება არის ყველაზე უფრო საშიში რამ, რისაც ხელისუფლებისთვის, ყველაზე უფრო საშიში რამ ხელისუფლებისთვის, და სწორედ ამიტომ ყველანაირი ტიპის გადაცემას, აპოლიტიკურს მათ შორის, სადაც შეიძლება მათ დაინახონ ეს თავისუფლება, ხდება მათთვის პოტენციურად საფრთხის შემცველი და შეიძლება ძალიან ისეთი უტრირებული შედარება არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ტოტალური კონტროლის, შინაარსზე ტოტალური კონტროლის გამო, ბუნებრივია, საბჭოთა კავშირში ცდილობდნენ შეეზღუდათ ხელოვნება, ხო? კინო, მხატვრობა, მუსიკა, ყველაფერი. სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანს არ უნდა ეგრძნო თავი თავისუფლად არც ერთ ამპლუაში და მას ყოველთვის უნდა
ასეთ გადაცემებს წინასწარ ვერ
გათვლი. არა, ბუნებრივია, წინასწარ ვერ გათვლი ასეთ გადაცემებს და შენთვის აი ეს რაღაცნაირად გაურკვევლობა, სპონტანურობა, თავისუფლება, უბრალოდ ადამიანის სილაღე ხდება საფრთხის შემცველი.
დარწმუნებული ვარ, რომ რუსთავი 2-ის შესახებაც იყო საუბარი.
რუსთავი 2 არისო თემა მედიის, იმიტომ რომ ზოგადად თქვა მედია გარემო მოხსენებები არ ეხებოდა მედია გარემოს, ნაკლებად ეხებოდა, თუმცა რასაკვირველია, როგორც ხდება ხოლმე ასეთი ტიპის კონფერენციების დროს, ძირითადი ინფორმაცია თუ როგორ თქვა საქმე, ან სალაპარაკო თქვა კითხვები, რაც კი აქვთ ადამიანებს, ხდება ხოლმე შესვენებების დროს და თითქმის ყველა ის ადამიანი, რომელიც დაინტერესებული არის ქართული მედიით და ზოგადად დემოკრატიული პროცესებით საქართველოში, ყველა სათითაოდ მოდიოდა და კითხულობდა რა ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, მათ ბოლო დროინდელი მონაცემები ზედმიწევნით იციან, უბრალოდ მათ აინტერესებდათ ეხლა რა მდგომარეობა არის რუსთავიორთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ვთქვათ, იყო ხოლმე გამოხატული მზადყოფნა, თქვა, ცალკეული პროდუქციის დაფინანსებაზე, რაც არ ხდება ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ მაინც კომერციულ მედიას
არაფინანსებენ,
იმიტომ რომ თვლიან, რომ კომერციული მედია იმისთვის, კომერციული მედია, რომ მან მიხედოს თავის
რა ტიპის გადაცემების დაფინანსებაზე, ეს არის საინტერესო.
ხო, დამავიწყე წინა, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო სწორედ აი ამ ქვეყნების ევროპული არჩევანი და რუსეთის სტრატეგია, საინფორმაციო სტრატეგია. ხო, ეს იყო ოღონ წინა საღამოს, ანუ კონფერენციას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, წინა საღამოს, კიდე რაღაც პრი როგორ ვთქვა, წინა ასე ვთქვათ მოხსენებების საღამო.
რიგაშიც ხო იყო ადრე კონფერენცია?
კი, რიგაშიც იყო ადრე, კი, უკვე
ბილძალაზე.
კი, ბატონო, რუსულ ბილძალაზე და აი სწორედ ძალიან დიდი ფინანსური მხარდაჭერა არის გადმოსროლილი ამ ქვეყნებში სწორედ რუსული ბილიძალის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ რუსეთმა სწორედ ეხლა გამოაცხადა, რომ რაღაცები უნდა შეცვალოს თავის საკომუნიკაციო სტრატეგიაში და კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს ეს სტრატეგია. და აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმის აღნიშვნა, რომ ეს არ არის მხოლოდ მედია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მიექცეს, ვთქვათ, კულტურულ ინტერვენციებს, ძალიან დიდი როლი ეკისრება ეკლესია ეს ბუნებრივია და არა მხოლოდ მედიაში არის, მედიის გამოყენებით ხდება რუსული რბილი ძალის შემოსვლა საქართველოში. ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის ვთქვათ ჩვენს კოლეგებს და მეგობრებს, უკვე ცოტა ნერვებს უშლის კიდევაც ეს თემა, იმიტომ რომ ყველა ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა გახდა ამისთან ეს რუსული პროპაგანდა. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ვთქვათ საერთო შეთანხმება და ეს უკვე წლებია ისმის და ჩვენმა ჟურნალისტებმა ძალიან კარგად იციან, რომ რუსულ პროპაგანდას არავინ არ უპირისპირდება ვთქვათ ლიბერალური ღირებულების პროპაგანდით, იმიტომ რომ ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. პროპაგანდა თვითონ სიტყვა გულისხმობს იმას, რომ ეს არის გაუთავებელი ტყუილების და ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ინფორმაციის ხშირი გამეორება,
ისეთი რომ
აბსურდამდე მიხვიდე და შესაბამისად კონტრპროპაგანდაც ასეთი რამეა. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ზუსტად ისე როგორც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში, ეს არის მართლაც გადამოწმებული და ხარისხიანი პროდუქტის შეთავაზება მაყურებლისთვის. უბრალოდ ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება არის ხოლმე საჭირო, როგორ მოუყვეთ კარგად ჩვენი ამბები, ჩვენი ისტორიები, ჟურნალისტური ინფორმაცია, როგორ მივაწოდოთ მაყურებელს ისე, რომ ეს არ იყოს იმდენად ჩრალი, რომ მათ ამის სმენა არ უნდათ. ანუ მთავარი პრობლემა უკვე იყო, როგორ დავაინტერესოთ ჩვენი აუდიტორია, გვისმინოთ. და რა ის, თქვათ, როგორ შევეცადოთ, რომ გადავფაროთ რუსეთის პროპაგანდა. იმიტომ რომ თუ შენ უფრო საინტერესოდ მოუყვები და უფრო კარგად მოუყვები შენ საზოგადოების ამბებს, ანუ საკუთარ თავზე უამბობ, ის ხადია შენ მოგისმენს და არ მოусმენს სპუტნიკს, რომელიც ათასგვარი სისულელით უჭედავს
ტვინს. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, რომ ნინო დანელია ჟურნალისტი, მედია ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com. 12 სექტემბერს რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში სვეტლანა ალექსიევიჩს 800-მდე ადამიანი უსმენდა. ნობელის პრემიის ლაურეატი, ბელორუსი მწერალი, საქართველოში გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის მოწვევით ჩამოვიდა. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს.
ზოგმა თქვა დიდი ვერაფერი, მოსწავლეები ვითქიყურებდა და მარტივ ჯეშმარიტებებს გვიმართლავდაო. ზოგმა იხუმრა, ჰკითხეთ ერთი ეკოს და ტურნიეს და კიდევ სხვებს ნობელს რომ აათლი ეგ რა შეგრძნებაო. ზოგმა საყვედურნარევი კითხვა დაუსვა, თუ მამით ბელორუსი და დედით უკრაინელი ხართ, რუსულად რატომ წერთო? საქართველოზე მეტის ცოდნა მოსთხოვეს და მის წიგნებში ქართველებიც მოისაკლისეს. ზოგსაც დასმული კითხვები მოეჩვენა ზედაპირულად. ბელორუსი მწერალი და ჟურნალისტი სვეტლანა ალექსიევიჩი კი, რომელმაც 2015 წელს მიიღო ნობელის პრემია, საქართველოში სტუმრად ყოფნის განმავლობაში მშვიდად პასუხობდა შეკითხვებს, ბევრს ლაპარაკობდა საბჭოთა კავშირის და მისი ლიდერების სისასტიკეზე, პუტინის რეჟიმსა და ზოგადად ტოტალიტარულ რეჟიმებზე, ომზე, ოკუპაციაზე. და იმ ადამიანების ამბებს მოგვითხრობდა, ვისი ამბებითაც მისი წითელი უტოპიის მთელი სერია დაიწერა. ხუთი წიგნი საბჭოთა კავშირზე. პასუხობდა ჯერ მწერალთა სახლში თავმოყრილი ჟურნალისტების, შემდეგ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეკრებილი საზოგადოების და ბოლოს რუსთაველის თეატრში მისული მკითხველების შეკითხვებს. ალექსიევიჩს ცხადია, ჰკითხეს, როგორ დაიწერა უტოპიის ხუთი წიგნი და თუ რატომ აირჩია თხრობისთვის სწორედ ეს სტილი.
Албат ეს ყველაფერი ბავშვობიდან მოდის, ბავშვობის ტრავმებიდან. დემობილიზაციის შემდეგ мама ჩემი სამშობლოში დაბრუნდა და სოფლის სკოლის დირექტორად დაიწყო მუშაობა. ეს ომის შემდგომი პერიოდი იყო. ბელორუსიის სოფლებში პრაქტიკულად მხოლოდ ქალები ცხოვრობდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ სახლში ბევრი ციგნი ქონდა, ჩემთვის ქუჩაში ბევრად უფრო საინტერესო იყო, რადგან ეს ქალები მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ ერთად იკრიბებოდნენ და ყვებოდნენ ამბებს თავიანთ დაღუპულ ქმრებზე. მე გაუგნებელი ვიყავი მათი მონათხრობით სიყვარულისა და სიკვდილის შესახებ და არც ერთ ციგნს ომის სახებ ჩემზე არ მოუხდენია იმ ხელაგავლენა, რამხელაც ბავშვობის დროს მოსმენილმა ამბებმა მოახდინა.
კითხეს თუ რას ფიქრობს იმ მსჯელობების თაობაზე, რომელიც მისთვის ნობელის მინიჭების შემდეგ გაიმართა რუსეთში. ეკუთვნოდა თუ არა მას ეს ჯილდო, ან რა ჟანრში წერდა, ეს დოკუმენტური პროზა იყო თუ მხატვრულ დოკუმენტური?
დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთში ნობელის პრემიის არც ერთი ლაურეატი არ უყვართ. ბუნინს ძახზე ძახდნენ, ბროცკის შეშლი ლებრაელს. ასე რომ რუსეთიდან სიყვარულს არ ცველოდი. მითუმეტეს, რომ ნობელის მიღების შემდეგ პირველივე პრესკონფერენციაზე მე მკითხეს, რა დამოკიდებულება მქონდა ყირიმის მოვლენებთან. ცხადია, მე ვთქვი, რომ ეს ანექსია იყო, ოკუპაცია. და რეაქციაც შესაბამისი იყო, თითქოს მე ნობელის საერთოდ არ მემიღია. რაც შეეხება ჟანრს, ამაზე დავა კანონზომიერია, რადგან რუსულმა ლიტერატურამ, რომელიც თავისთავად საკმაოდ კონსერვატიულია, ეს ჟანრი თავის თავში არ შემოუშვა. არადა ეს მსოფლიოში გავრცელებული ჟანრია, მას უწოდებენ ზეპირ ისტორიებს, ეგრეთ წოდებულ ნონფიქშენს. მე ცხოვრებას მეტად ვენდობი. ჩემთვის გამოგონილი ამბები ხანდახან აქტუალობას კარგავდა ხოლმე, მითუმეტეს ტოტალიტარულ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით და სადაც ლიტერატურა პროპაგანდა უფრო იყო. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ვენდობი, ის მოწმეა, ვინც რაღაც ამბავში თავად მონაწილეობდა. ისტორიის პატარა ნაწილი, სიმართლის პატარა ნაწილი ჩვენშივე არსებობს და რომ შეიძლება რომანის დაწერა სწორედ ამ ხმებისგან. ასეთი ტრადიცია ჩემამდეც არსებობდა რუსულ ლიტერატურაში, მაგალითად სოფია ფედორჩენკოს მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს ჩაწერილი ამბები ალბათ აქედან მოდის ამ ჟანრში წერათ, გამოგონილი თუ კმაყოფილება და ნამდვილი ცხოვრებით გაოგნებაც.
უკვე მერამდენეთ ალექსიევიჩს საქართველოშიც კითხეს, თუ რატომ აირჩია ომზე წერა ქალების ხმით, რომანში ომს არ აქვს ქალის სახე.
ალბათ ამ დარბაშიც ბევრი ისეთი ადამიანი, ისვისაც ახსოვს საბჭოთა ავტორიტარული სისტემა, რომელიც ყოველთვის მამაკაცებს ეკუთვნით, სადაც კაცები დომინირებენ და მათ სულ მილიტარისტული იდეალები ამოძრავებთ. მაგრამ მე უფრო იმ თაობას მივეკუთვნები, ვისაც არ ჯეროდა, რომ დიდმა გამარჯვებამ გულაგის თემა მიჩქმალა. როგორც კი ამ თემაზე ლაპარაკს ვიწყებდით, მაშინ უკვე პასუხობდნენ, რომ ჩვენ უდიდესი გამარჯვება მოვიპოვეთ მეორე მსოფლიო ომში. თუმცა მე რასაც ხედავდი იმის ფონზე, რომ ამ ომში ყოველი მეოთხე ბელორუსი დაიღუპა და რა საშინელ ამბებსაც ვისმენდი, არ შემეძლო ძულ ამ გამარჯვებისთვის დიდებული მეწოდებინა. ჩემთვის ამ ომს საშინელი სახე ჰქონდა. მე ვხვდებოდი ამ ომში მონაწილე ქალებს, ყოფილ მფრინავებს, მეკავშირეებს, მსროლელებს და რაც ყველაზე საოცარი იყო, მათთან ლაპარაკში მე მესმოდა, რა იყო ომი. განსხვავებით კაცებისგან, ქალები არ არიან ომის კულტურის მძევლები. მათ ბავშვობიდან ამას ასწავლიდნენ, რომ აი გაიზრდები ომში წახვალ და მტერ შეებრძოლები, თითქოს მზად არიან ამისთვის. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ომი საკმაოდ დამატყვევებელი სანახაობა. მე ეს ჩემი თვალით ვნახე ავღანეთში, ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილება მოაქვს ძლიერ კაცურ მეგობრობას აყალიბებს და ამ რაღაცებში შეიძლება საშინელებას დაემალო. ქალებს კი ამისთვის არასოდეს ამზადებდნენ. ქალებისთვის ომი არ არის გმირობა, მათთვის ეს მაინც მკვლელობის ტოლფასია. ერთ-ერთი ჩემი გმირი ქალი ომის დროს იყო ინსტრუქტორი, რომელსაც ევალებოდა ბრძოლის შემდეგ ველზე გავლა და გადარჩენილების მოძებნა. ის მიამბობდა: მიდი ხარ ბრძოლის ველზე, ყველა წევს, ყველა ახალგაზრდა და ლამაზია, გერმანელებიც, რუსებიც და ყველა გეცოდება. როგორც ჩანს, სიძულვილი ქალებს მაინც ბოლომდე ვერ მოერია. შესაძლოა იმის გამო, რომ სწორედ ისინი შობენ სიცოცხლეს. სიცოცხლის მხარეს არიან. და მე მივხვდი, რომ ქალს შეეძლო აბსოლუტურად სხვა ომის მოყოლა. და რომ ერთად ჩვენ დავწერდით წიგნს, რომლის წაკითხვის შემდეგ გენერალსაც კი გული აერეოდა.
მამით ბელორუს, დედით უკრაინელ და რუსულ კულტურაზე გაზრდილ ალექსიევიჩს სთხოვეს სამ ქვეყანაში დღეს არსებული ვითარების მისეული შეფასებაც. თავად ალექსიევიჩი არაერთ ინტერვიუში აღნიშნავს ხოლმე, რომ განსაკუთრებით ნობელის მიღების შემდეგ მას სულ ეკითხებია ნაზრს პოლიტიკაზე, რაც დიდათ არ მოსწონს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ ყველა სხვადასხვა გზას დავადგენთ. მხოლოდ ბალტიისპირეთს არ უძებნია გზები, ისე წავიდა ევროპისკენ. ბელორუსიაში დრო გაჩერებულია, ისევ საბჭოთა დროა კაპიტალიზმის რაღაც ელემენტებით. რუსეთში რაც ხდება ყველანი ხვდებით. როცა წითელი უტოპიის ციკლს ვასრულებდი და სეკონდ ჰენდის დროს წერდი, ბევრს მოგზაურობდი რუსეთში. ეს იყო ქვეყანა, სადაც არაფერი აფერხებს არაფრისკენ სვლას. საკმარისი იყო მოსკოვის და პეტერბურგის გარეთ გასულიყავი და ხედავდი, რომ იქ არავინ ელოდა პერესტროიკას. ვერც კი მიხვდნენ რა იყო ეს. მალევე გახდა ცხადი, რომ რევოლუცია გორბაჩოვმა და მისმა გარშემო ადამიანების წრემ მოახდინა. ხოლო ხალხმა ერთ დღესაც რაღაც გაუგებარ ქვეყანაში გაიღვიძა. და სანამ ჩვენ მოედნებზე დაურბოდით და თავისუფლებას ვიძახდით, ჩვენს ზურგს უკან ხალხი ამ ქვეყანას გლეჯდა და შვეიცარიის ბანკებში გაქონდა. ხალხი ბოლოს მიხვდა, რომ მოტყუებული დარჩა. გაჩნდა დიდი აგრესია. საოცარი იყო, რომ მათ სტალინის რეჟიმის დაბრუნება სურდათ. ამბობდნენ, რომ სწორედ ამიტომ აირჩიეს პუტინი. ქვეყანაში, სადაც ამდენი ხალხი დაიღუპა კაგების ხელით, დახმარებას და შველას ისევ მისგან ითხოვდნენ. 90-იან წლებში კიდევ რაღაც იმედი იყო, რომ რუსეთი დემოკრატიულ გზას დაადგებოდა, თუმცა პუტინის მოსვლის შემდეგ ყველამ ვნახეთ რა გზას დაადგა ქვეყანა და რა არის დღეს. ჩვენ ახალი შუა საუკუნეები შეგვიძლია ვუწოდოთ. ცოტა ხნის წინ მოსკოვში ვიყავი, სადაც შევხვდი გენიალურ რეჟისორს კირილ სერებრიანიკოვს, რომელსაც უკვე დევნიან და მან კითხა: როგორ გონია დღეს რას წარმოადგენს გამომძიებელთა კაბინეტებიო? მე ალბათ ფანტაზიაც არ მეყოფოდა ეს აღმეღწერა. ეს არის ხატები კაბინეტში, სტალინის ერთმეტრიანი პორტრეტი, პუტინის პორტრეტი და ჟურნალ რუსეთის ძიუდოს მთელი ნაკრები. მან თქვა, რომ ეს სპექტაკლში რომ გამომეყენებინა, ალბათ არავინ დამიჯერებდა და ხელბორკილებს ამადებდნენო. აი ეს არის მეტაფორა, თუ რას წარმოადგენს დღეს რუსეთი.
ჩერნობილის ლოცვა წიგნი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ტრაგედიაზე, რომელსაც როგორც თავად სვეტლანა ალექსიევიჩიც ამბობს, საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად არაფერი იცოდნენ. როგორ იწერებოდა ეს წიგნი და რა სირთული ახლდა წერის პროცესს?
იცით, მე პატარა დამომიკვდა კიბოსგან და მაშინ ძალიან დიდ დროს ვატარებდი საავადმყოფოში და ვნახე, რა ურთულესი საქმე აქვთ ონკოლოგებს, განსაკუთრებით ბავშვთა ონკოლოგებს, რომლებმაც მშობლებს უნდა უთხრან, რომ შვილი მოუკვდებათ. იმ წიგნების დაწერა, რაც მე დავიწყე, ცხადია არ ყოფილა მარტივი, მაგრამ ვეცდები მოგიყვეთ რა სამუშაოა ეს. როდესაც მე ვწერდი ცინკის ბიჭებს, ქაბულში წავედი. იქ მე ერთი პოდპოლკოვნიკი გამაცნეს, რომელმაც ერთხელ ჟურნალისტებისთვის გაკეთებულ გამოფენაზე წამიყვანა, რომ გვენახა როგორი იარაღი ჰქონდათ მოჯაჰედებს. და როდესაც ადგილზე მივედით, გამაოგნა იმან, რომ თანამედროვე იარაღი იყო ძალიან ლამაზი. ხავჩერდი ერთი ნაღმის წინაშე და რა ლამაზია მეთქი ვთქვი, გამაოგნა სილამაზის და მკვლელობის ამერთობლიობამ. პოდპოლკოვნიკმა კი მითხრა, რომ თუ ამ ნაღმზე დადგებოდა, ადამიანისგან მხოლოდ ნახევარი ვედრო ხორცი დარჩებოდა. რამდენიმე დღეში მან დამირეკა და მითხრა: წამოდით გაჩვენებთ რა დარჩა იმ ბიჭებისგან, ვინც ამ ნაღმზე აფეთქდაო. წავედი და ცხადია, რაც მე იქ ნახე, ეს არა ადამიანური სანახაობა იყო, გონება დავკარგე, მაგრამ მე ჩავიწერე ყველა მოწმის ნამბობი და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ჩაწერილი ამბებიდან უნდა ამომერჩია ის, რაც შეიძლება ყოფილიყო ლიტერატურა.
სვეტლანა ალექსიევიჩი თითქმის ყველა კითხვას მაგალითებით პასუხობს ხოლმე. იმ ხალხის ხმებით, ვინც მისი წიგნების გმირები გახდნენ. ეს ხმები აალაპარაკა მან თავის სანობელე სიტყვაში 2015 წელს. ყველა ამბავი ერთმანეთს ემძიმია. ჩვენ ვკითხეთ, ასობით ტრაგიკული ამბის მოსმენის შემდეგ როგორ მოინელა საერთოდ მან ეს ამბები და როგორ არ მოახდინა მასზე დამანგრეველი ზეგავლენა?
У меня постоянно проблемы, и даже сейчас.
Месулмак ჩემი შემოქმედების გამო პრობლემები სახლშიც, ბელორუსიაშიც და რუსეთშიც. აი ცოტა ხნის წინ სწორედ მკითხველებთან მქონდა რუსეთში შეხვედრა, სადაც ცხადია მე ვილაპარაკე უკრაინაზე და ვერ წარმოიდგენთ რამდენი სიბინძურე წამოვიდა ჩემსკენ. ბელორუსიაშიც ჩემს ციგნებს ბეჭდავენ მხოლოდ ოპოზიციური გამომცემლობები. მე არ შემიძლია უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლა. მე ვიცხოვრე ემიგრაციაში წლების განმავლობაში, მაგრამ მაინც დავბრუნდი სამშობლოში, იმიტომ რომ სახლი მომენატრა. და იმიტომ რომ მე მგონია, უნდა ცხოვრო და იმ ადამიანებს შორის ვიზეთ წერ. რა შეიძლება ხელისუფლებას ის ყოველთვის იყოს საშიში, საბჭოთა დროსაც და მერეც. თუმცა უფრო საშინელი ის არის, რომ საკუთარ ხალხთან ხარ კონფლიქტში, რადგან ხალხს დღეს მოსწონს ლუკაშენკო. ეს ძალიან ძიმე ამბავი ამ წერილისთვის. კატასტროფაა, როცა კონფლიქტი აქვს ხალხთან.
ალექსეევიჩი ხშირად აღნიშნავს, რომ მას რეალური ამბები უფრო აინტერესებს. ამ რეალობაზე წერს კიდეც აგერ უკვე 40 წელია. მაგრამ ჩვენ მაინც ვკითხეთ მას, რომ გამოეგონა ამბავი და ისე დაეწერა თავისი რომელიმე რომანი, რაზე დაწერდა. რაზეც მან ასე გვიპასუხა.
Всё та же сюжет весь вечный.
Албат сюжеტი მაინც იკეთე და ბოროტება იქნებოდა. აი ახლა მე ორი ციგნის იდეა მაქვს. ერთი სიყვარულზე. კაცები და ხალები ილაპარაკებენ თავიანთ სიყვარულზე და მეორე სიკვდილზე და იმაზე თუ რას ნიშნავს ცხოვრება 60-70 წლის ასაკში. ახლა გაზრდილია სიცოცხლის ხანგრძლივობა და საჭიროა ამ გახანგრძლივებული სიცოცხლის რაღაც ახალი ფილოსოფია. სიყვარულზე ციგნის შემთხვევაში არ იქნება კონკრეტული სახელები, რადგან ეს მაინც ისეთი თემაა, სადაც ადამიანი უფრო მეტ რამეს იგონებს. ფიქრობ, მეც უფრო თავისუფალი ვიქნები თხრობისას. თუ რეალური ადამიანის სახელს წერ, მე მის მაგივრად ვერ გამოვიგონებ ამბავს. როგორც ვერ გამოვიგონებდი იმას, თუ როგორ წაიღო ერთმა ჩემმა გმირმა ქალმა ფრონტზე კამფეტებით სავსე ჩემოდანი. ანუ ჩემთვის აზრი არ აქვს რაღაცების გამოგონებას. ცხოვრება იმდენად ფანტასტიკურია, რომ მისი მოყოლა უფრო საინტერესოა. იმიტომ რომ კამფეტებით სავსე ჩემოდანზე ომზე დაწერილ არც ერთ წიგნში არ წამიკითხავს.
Никто не придумал, хотя сотни тысяч книг о войне.
Светлана Алексеевич, საქართველოსი რამდენჯერმე სხვადასხვა ფორმით კითხეს, თუ რატომ წერს რუსულად. ნობელიანთა მწერალს ამაზე ერთი მოკლე პასუხი აქვს. იმიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც ის წითელი უტოპიის ისტორიას აგროვებდა და წერდა, უტოპია სწორედ რუსულ ენაზე ლაპარაკობდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისი სიონი დახოთო. არაჩულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო გმირი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, დასასრულს მიუახლოვდა ჭადრაკში ვაჟთა შორის მსოფლიო თასის გათამაშება, რომელიც თბილისში მიმდინარეობს და გამოვლინდნენ ფინალისტები, ესენი არიან ჩინელი დიდოსტატი დინ ლიჟენი და სომეხი დიდოსტატი ლევონ არონიანი. ჩვენ აი ამ შეჯიბრების შედეგებს შევაჯამებთ შემდეგ გამოშვებაში უკვე, როცა სტუმრად გვეყოლება მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი მაია ჩიბურდანიძე. მას უკვე წინასწარ მოელაპარაკე, შენ ვიცი და ამიტომ ამ პირობას ვაძლევ.
მე ველოდი ახლა, გუშინაც ველოდი სხვათა შორის.
მაგრამ აი ამ რამდენიმე დღის წინ ყოველას გული დაგწყვიტა მოსკოვიდან მიღებულმა ცნობამ, რომ 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ზურაბ სოტკილავა, სახელგანთქმული საოპერო მომღერალი. ჩვენ სხვათა შორის ჩვენ გადაცემებში უწინას გვიხსენებია ბატონი ცენზურები.
არაერთხელ
და არა იმიტომ რომ საოპერო მომღერალი იყო და საქვეყნოდ გაუთქვა სახელი ქართულ საოპერო სკოლას. ჩვენ სპორტულ გადაცემაში მასზე დღეს იმიტომ ლაპარაკობთ რომ ზურაბ სოტკილავა იყო თბილისის დინამოს მოთამაშე ფეხბურთელი, თუმცა ბევრი მატჩი არ აქვს ჩატარებული. კონკრეტულად შენ უფრო დაწვრილებით მოუყვები ჩვენს მელს, მას შენ პირადად კარგად იცნობდი და მისი თამაშიც გინახავს. ეს იყო მიზეზი, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ზურაბ სოტკილავას. მოდი დათო გაიხსენე მისი თამაში პირველად როდის ნახე.
95 წელს, როცა ანდრო ჟორდანია მიიყვანეს თბილისის დინამოში, კიდევ ერთხელ დანიშნეს მთავარ მწვრთნელად, მაშინ მან დაიწყო გუნდის გარდაქმნა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მიდიოდა ის წინათაობა და ზურაბ სოტკილავა, რომელმაც სოხუმში დაიწყო თამაში,
და საერთოდ
სოხუმელი იყო. ხო, სოხუმელი იყო, მშობლები იყვნენ სამეგრელოდან ჩასახლებული სოხუმში. და იყო აფხაზეთის ახალგაზრდული ნაკრების კაპიტანი, მცველი, განაპირა მცველი და წამოიყვანა თბილის დინამოში. ზაფხულში ითამაშა ორი მატჩი 95 წელს ზურაბ და შემდეგ ტრამვის გამო გარკვეული ხნით გამოაკლდა თბილისის დინამოს. მე იმ ზაფხულს 95 წელს მეც ორი თამაში ვნახე თბილისის დინამოსი, მაგრამ არ მინახავს მისი დებიუტი.
დათო, თუ სწორად ვითვლი ახლა, 18 წლის იყო მაშინ, ხო?
ხო, და ახალგაზრდული ნაკრების კაპიტანიც იყო, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების კაპიტანი და უცებ გეტყვი როგორი ფეხბურთელი იყო. მე ვნახე შემდეგ ის 59 წელს, მაგრამ ეხლა ვიტყვი რომ როგორი მცველი იყო, ესეთი შეკრული, ესეთი ფიზიკურად ძლიერი, შეუპოვარი, არ ერიდებოდა ბურთისათვის ბრძოლას
და შეტევებში ერთვებოდა თვითონ.
შეტევებში არც ისე ხშირად უნდა გითხრა სიმართლე, თუმცა ჰქონდა ძალიან ძლიერი დარტყმა. მაგრამ თბილისის დინამო მაშინ ისეთი გუნდი იყო, რომ შეტევებისთვის მცველებს მაინდამაინც არ ეცალოთ. კიდე ვიმეორებ, რომ გარდაქმნა ხდებოდა შემადგენლობის შეცვლა. ეხლა 59 წელს კი უკვე ნახე, როცა ხელახლა მოვიდა ანდრო ჟორდანია, ხელახლა მოიყვანა ზურაბ სოტკილავა და მოსკოვის დინამოსთან დააყენეს. მოსკოვის დინამო ჩვენი ესეთი ყველაზე უხერხული მეტოქე იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში. უნდა გითხრა, რომ ისეთი დღე დაემთხვა ძალიან წვიმიანი, ორი დღე წვიმდა გადაბულად და შენ წარმოიდგინე დათო, რომ დამლაგებელები სტადიონის ქალები ვედროებით და ჩრებით იყვნენ გასული და ისე აშრობდნენ მოედანს და ვერტფრენიც კი მოიყვანეს და ვერტფრენი დაстреალებდა მინდორს და აშრობდა. სამწუხაროდ ის თამაში წავაგეთ, ითამაშა სოტკილავამ 59 წელში, ხო გეუბნები, ზაფხულში და ითამაშა აგრეთვე დებიუტი იყო უსტაბაშიდის, ესეთი მცველი იყო, მარცხენა მცველი. მოსკოვის დინამო სხვადასხვა ძალიან ძლიერი შემადგენლობა განსაკუთრებით თავდასხმა და ურინი ყავდათ გარემარბი, ორივე მხარეს თამაშობდა როგორც მარცხნიდან ისე მარჯვნიდან და უნდა ითქვას რომ მან გადაწყვიტა კიდეც ამ მატჩის ბედი 1-3 წავაგეთ. ეს იყო და ეს ჩემზე ესეთი შტაბეშტილება დატო როგორც რასაკვირველია პერსპექტიულმა ფეხბურთელმა და სამწუხაროდ ისევ ტრამვებმა შეუშალეს ხელ და იყო.
მაგრამ მერე მისი ცხოვრება სულ სხვანაირად წავიდა, შეიძლება ითქვას.
სხვანაირად წავიდა.
და რამდენად მოულოდნელი იყო საერთოდ მისი გამოჩენა ოპერაში.
აი მაგებიზოც გეტყვი მე. მასთან სწავლობდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჩემ მეგობარი, რომელიც ხშირად მეუბნებოდა, კაცო, ხანდახან რომ დასჩექსო ესო აუდიტორიაში სოტკილავაო, მეუბნებოდა, ხა როგორც ფეხბურთელზე ისე ლაპარაკობთ ხოლმე და ფეხბურთელებიდანაც ვიცი, როცა დინამოში იყო, წაიმღერე და ხოლმე მე ვკითხე როდის თქვა და როცა შხაპში ღებდა განსაკუთრებით მასი და შხაპის დროს სიმღერას ყველა შეუვია კარიერასაც არ უარყოფ და ამას რომ შხაპის დროს ღეროდა ქონდა ხმა. ამის მერე ჩემი თვალთახედიდან 59 წელს მერე გარკვეული პერიოდი გაქრა და მერე გავიგე ჩემი ახლობლები სწავლობდნენ კონსერვატორიაში, რომ იგი ჩაერიცხა კონსერვატორიაში ღერის ერთ-ერთი ამ ჩემი ახლობლების და მისი მეუღლე გახდა შემდეგ ელისო თურმანიძე, ჩემი ახლობლები არიან თურმანიძეები და მოხდა ესეთი ეპიზოდი 64 წელს ჩვენ ვიყავით კავშირგაბმულობის შენობაში, მაშინ ტელევიზია, დავბრუნდი გადაღებიდან რაღაც სპორტული სიუჟეტიდან და მითხრეს რომ შემოწა და კონსერვატორიაში 64 წელია. რამინდაკაც კონსერვატორიაში ვეუნე მე სპორტულ სიუჟეტებს ვაკეთებ და იქო რიგის კონსერვატორიის პროფესორ მასწავლებლები არიან ჩამოსული და კონცერტი იმართებო. ნუ იძულებული ვიყავი წავსულიყავი, გავამაყოლეს ფოტოკორესპონდენტი, დავჯექით ახლა პარტერში და უცდით ახლა მოთმინებით ეს იღებს, მე უყურებ ვინ გამოდის, ვიწერ აი ვინ. გამოაცხადეს სოტკილავა, გამოვიდა მეოთხე კურსის სტუდენტი ზურაბ სოტკილავა. გამოვიდა ჩვენი ზურაბი.
შენ იცანდი იმ წუთში ვუნებრივია.
რა საგვირველია, ვიცანდი და თან სახელდაგვარი ხო თქვენს. თან ვიცი რო იქ სწავლობს კაცო. გამოვიდა იმღერა ერთი ქართული სიმღერა, შემდეგ ერთი რომანსი და მესამე რო იმღერა იტალიური ოპერიდან, ახლა აღარ მახსოვს რომელი არია. პროფესორ მასადებლები რიგის აჩვენდეს სცენას და მოეხვიენ და დაუწყეს ხვევნა კოცო. მე ესეთ რაღაც არ მიესაოცარი ამბავი. მე გახარებული ახლა უკვე დამთავრებული იყო სამუშაო საათები და აღარ მივედი ტელევიზიაში. მეორე დღეს დერეფანში ყვები ამას ხმამაღლა და ერთი ჩემი მეგობარი რედაქტორი მუსიკალური გამოვარდა, მეთქა: დათო, შენ ჭკუა ვერ ისწავლიო, შენ გონია რადგან ფეხბურთელი იყო მაგარი მომღერალი იქნება. მე ვთქვი ახლა მაგარი მომღერალი იქნება თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ კარგი ხმაროა, შევატყვეთქო რაღაცა. და მე რო გავიდა პერიოდი 15-20 წელი და ზურავ გახდა ესე ცნობილი მომღერალი, რო ეუბნებოდი ამას, ეგეთი ეპიზოდი არ მახსოვს მე.
ხო, დაგადგენ. მაგრამ მაპატია რომ გაწყვეტინებ, მაგრამ მე აი ამის მერე მალე წავიდა იტალიაში სტაჟირებაზე, არა?
კი, გითხრა გერდა. მე სრულიად შემთხვევით ეს იყო ჩემი მეგობრის პირველი, ერთ-ერთი პირველი ტელეოპერატორის ენრიკო დონდუას დამსახურება. ეს იყო 67 ან 68 წელი, როცა შემხვდა რუსთაველზე და წამოდი ახლა ოპერაშიო, ერთი ახალგაზრდა მომღერლის დებიუტიაო, ტოსკა და ჩვენ დაგვავალეო კაკო ძიძიგურმაო, რომ ჩავწეროთ ესო მისიო დებიუტიო.
კაკო ძიძიგურმა ტელევიზიის ხელმძღვანელი იყო.
ტელევიზიის დირექტორი იყო და დავინახე ახლა რომ მივედი ოპერასთან, დავინახე თურმანიძეები, ჭელიძეები, მისი ახლობლები, მისი ცოლოური, ახლა იმერეთში რო იწვიან და ჩემი ახლობლები მივესალმე რაღაც ამათ, ვნახე და შევედი დავჯექი და უყურე არაჩვეულებრივად იმღერა. აი ეს იყო მისი დებიუტი და რო ველოდებოდი ენრიკო მითხრა რომ წავიდეთ მე ჩვენ მეგობართან და ველოდებოდი სალაროები, ხო გახსოვთ ოპერის სალაროები?
კი, როგორ არა.
აი იქ ვიდექი და გამოვიდა ბათუ კრავეშვილი მღეროდა სკარპიას, ნუ ზურა თავისთავად კავარადოსი იყო და ეუბნება ჩაკალიდი იყო ესეთი ტენორი, მოდიოდა მასთან ერთად და რო ჩაგვიერეს ეუბნება რუსულად ვიტყვი: კაკონ ხარაშო სპელ ახეთი რუკი რუკი დარაგიე ეს ტოსკას უნგერის. მე ზურას მე ტელევიზიაში მივიწვია იმეჯი 10 წლის წინ ზუსტად და როცა ეს უთხარი, რა მითხრა იცი? კაცო, როგორ გამახარე ახლა შენ მე, რატო თქო მე უთხარი და? იმიტომ რომ მაშინ რო დამთავრდა სპექტაკლი, არავის ჩემთვის საკებარი სიტყვა არ უთქვიო. გულდაწყვეტილიყო 10 ამდენი ხნის განმავლობაში და მე გაეხარდა კაცო. ნუ გახდა ამხელა მომღერალი და
მილანში რო იყო სტაჟირებაზე ლასკალაში, ვიცი რომ ინტერს გულშემატკივრობდა, ასეა მართლა?
თვითონ არ მალავდა ამას, ჩვენ ვეკითხებოდით ხოლმე, ხშირად ხდებოდით ხოლმე ერთმანეთს. მეგობრებთან ერთად ხან ცალკე, ხან მათთან ოჯახში, მისი ცოლიზმის ოჯახში, მისი ცოლიძმარი ზურა თურმანიძე ცნობილი ესე მალამოები როანენ თურმანიძების იმ ოჯახის წარმომადგენელი და ამბობდა რომ მე ინტერს იმიტომ გულშემატკივრობდი, ჯერ ერთი მილანში ცხოვრობდი და მე ლუის სუარესზე გიждდებოდა რა, ძალიან მოწონდა რომ ეგეთი ფეხბურთელი მე საერთოდ არ მინახიაო, ესე იგი ნუ ახლა პელეს და იმაზე არისო ლაბა კი, მაგრამ საოცარი ფეხბურთელიაო და გვიხსნიდა რომ აი ესეთი ესეთი პასი აქვს, ესე თამაშობს და ხა რა არის საინტერესო. ზურამ რამეამბო. ესე დადიოდნენ ახლა იტალიაში ფეხბურთი უყვართ, კარგად მოგესწრება მათ შორის ოპერაში და დადიოდნენ, როცა თავისუფალი იყვნენ, გადიოდნენ მილანის გარეთ და ეგ მინდურები იყო რა და თამაშობდნენ ფეხბურთს. ახლა ოპერას თავისი გუნდი ყავდა, ვიღაცები მოდიოდნენ ეს მოყვარულების დონეზე და 7-8 ბურთი გამქონდაო ყოველ თამაშიო და ბიჭო ესენი გიждდებოდნენ ამ მომღერალმა საიდან ის ფეხბურთი და მე არ ვამხელდიო ამას რომ ფეხბურთი იყო, იმიტომ რომ აღარ გვეთამაშებოდნენ და თავარ ის იყო და ესენ იგებდნენ, ზურას გუნდი იგებდა და წაგებულს უნდა დაეპატიჟებია სადილზე და მეო ფული არ მქონდა და ეს დიდი შეღავათი იყო, კვირაში ერთი კაი სადილი ველოდა,
ერთი კაი უფასო სადილი. ხო და მე ვიცი ახლა მიუხედავთ იმისა რომ მოსკოვში ცხოვრობდა და საქართველოსში კი ჩამოდიოდა, მაგრამ მაინც ძირითადად საქართველოს გარეთ უხდებოდა ყოფნა, ვეტერან ქართველ ფეხბურთელებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და შენ იცი მისი ურთიერთობების შესახებ თავის ყოფილ
კოლეგებთან? რასაკვირველია, ესე იგი, ყოველ შეხვედრა ბარკაია, განსაკუთრებით ახსენებს ხოლმე ეს დიდი სიყვარულით, ბორიასი ჭინავო, ისე იხსენებდა ხოლმე სიყვარული და ბარკაია მეუბნებოდა, რომ როცა ზურა ჩვენთან იყო, ბორიაი მასე უკვე სადღეროდაო, ახლა ნუ ეს გადაჭარბება. კოჩ, ბარკაია მიცის ეს ხურცელავო.
ბორიასი ჭინავო მღერო და მე კი არ ვიცოდი.
წამოიმღერებდა რაღაცას და უნდა შენ გაჩუდი, მე უნდა ვიმღერო ახლა. ბარკაეს ვერ გაუგებ.
როდის ხუმრობს და როდის
როდის ხარ სიმართლეს ამბობ. მე მოსკოვში ძალიან მეგობრობდა სპორტულ წრეებში და განსაკუთრებული მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა ნიკოლაი ოზეროვთან. ნიკოლაი ოზეროვის მამა დიდ თეატრში მღეროდა, თვითონ ახლა თეატრალი იყო, მსახიობი იყო პროფესიით ოზეროვი, დამსახურებული ოსტატი ჩოგბურთელი, მაგრამ ზურათთან გამორჩეულად მეგობრობდა. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო, უაღრესად საინტერესო გადაცემები გააკეთეს იგორ კუდრინმა, ჩემი მეგობარია, შენიცი, ესპანეთში 16 წელიწადი იყო. 16 წელი იყო იქ კორესპონდენტად ცენტრალური ტელევიზიაში და ჩამოიტანა ოპერები და მიიწვია ზურა ცოტკილავა დასწნეთა კვირაში ერთხელ თუ თვეში ორჯერ და ესპანურ ვარსკვლავებზე ჰქონდათ და ოპერებს აჩვენებდნენ და ამის კომენტარები, ზურას კომენტარები იყო არაჩვეულებრივად საინტერესო და უმაღლეს დონეზე და მე ჩავედი მე იგორთან მოსკოვში და ნახე იგორი, თქვა რომ ერთი სიამოვნება იყო მასთან ერთად მუშაობა კატრშიო, ისეთი გონება გახსნილი კაცი იყო და რაც შეეხება ოზეროვს, ზურა მოყვა, მე მგონი იმ გადაცემაში, აი იმედის გადაცემაში არის ეს ეპიზოდი და დამირეკეს, ახლა მითხრეს რომ შეიძლება გამოიმეორო ის ტელეგადაცემა, მე ლევან სალუკვაძე ვესაუბრებით ზურაბ სოტკილავას და გაიხსენა ესეთი ეპიზოდი ზურაბმა, რომ ბალმასკარაჩი ღერევარო და პირველი აქტის დროს დავინახე დირექტორის ლოჟაში ზის ნიკოლაი ოზეროვი და იმ პერიოდში ძალიან ცუდად იყო ოზეროვი და დამთავრდა პირველი აქტი და ავედიო და ნახე, ნიკოლაი ნიკოლაევიჩ, რატო შეწუხთით, რატო მოხვედითო კაცო? ზურაბ, я чувствую, что умираю и хотел последний раз послушать тебя. О, ай ეგეთი რაღაცა მითხრაო რა და ну ძალიან მეგობარიო, ძალიან განიცდიდა მე ამას, მე ტელეფონზე ბოლოს ველაპარაკე, ეხლა გეტყვი დათო 18 აგვისტოს იყო, აი მისი ცოლის ძმა თქო რო ახსენე. ელისოს ძმა ზურაბ თურმანიძის დაბადების დღე და პატარა ბანკეტივით გააკეთა თბილისში და ვიყავით და აგრიბა ტელეფონით და დაურეკა ზურას თავის სიძეს მოსკოვში და ორი კაცი ველაპარაკეთ, ერთ-ერთი მე ვიყავი, ბოლოს დაშვები თქო როგორ ახარ და ვიბრძვი თქვა და სამწუხაროდ წააგო ეს ბრძოლა, რამოდენიმე წლის ბრძოლა წააგო სიცოცხლისათვის სამწუხაროდ.
და ახლა მაინც ისურა რომ საქართველოში დაეგზალათ და
კი, საქართველოში
მოსკოვიდან
დღეს სასაფლავებენ შაბათს, ოპერის თეატრიდან გამოასვენებენ და დაასვენებენ შაბათს.
ძალიან დიდი სიყვარული დატოვა მან,
ძალიან დიდი სიყვარული, არაჩვეულებრივად პრინციპული კაცი იყო, ხალხის მოყვარული.
შენ რა თქმა უნდა მას პირადად იცნობდი კარგად, მეც ვიცნობდი რამდენიმეჯერ შევხედე, მაგრამ ერთი კურიოზული ამბავი მეც მაგ გასახსენებელი. ზურაბ სოტკილავა და მისი ოჯახი იყვნენ ჩემი ბავშვობის მეგობრის, აღარ არის ჩვენ შორის არცის, მიშა კალატოიშვილის კარისმეზობლები არა, ერთად
დაბადდით. შენი თვითცნობდი.
ერთად გავიზარდეთ ჩვენ, ერთ სახლში დავიბადეთ, ერთად გავიზარდეთ, მთელი ცხოვრება ერთად მოუდიოდით და მოსკოვში ცხოვრობდა ერთხანს მიშა, მიშას ბაბუა მიხეილ კალატოზოვი ცნობილი რეჟისორი იყო და
მეფრინავენ წეროები,
მას ჰქონდა ბინა ბალშაე დარაგამილოვსკეზე, კუტუზოვსკი პროსპექტთან ახლოს, ძალიან კარგ ადგილას, კარგ სახლში, კარგი ბინა და მოკლედ ერთ მშვენიერ დღეს იქ გადმოსახდა იმავე სახლში ზურაბ სოტკილავა ზუსტად კალატოიშვილების ქვევით, ერთი სართულით ქვევით და ჩვენ ხშირად ჩავდიოდით მიშასთან მოსკოვში არდადეგებზე სტუდენტობის დროს, სკოლის მოწაფეობის დროსაც და მოკლედ იქ იმართებოდა ხოლმე ერთი ჟრიამული და ღრიანცელი და იყო ერთი ამ არ მახსოვს მე შემთხვევა, რომ როდისმე წარმოიდგინე როგორი ის იქნებოდა ღამე, ხმაური და ამბავიდან ესენი ქვეშ, ნუ ყველაფერი ესმოდა, დარწმუნებული ვარ ამაში, ერთხელ არავის არ გამოუთქვამს პრეტენზია, მაგრამ ერთხელ მოხდა საოცარი ამბავი. ვატო იყო კახიძე ჩვენთან ერთად და რაღაცა რომ ცოტა გავლიეთ რაღაც აკეთიკეთ და ვატოს მოუნდა დაკვრა და რა თქმა უნდა ბევრი ხალხი იყო და ვატო დაუკარდა არა და არ არის ფორტეპიანო არ ქონდა სახში და მიშამ თქვა რომ მოდი წამო ზურასთან ჩავიდეთ გამოვართოთ პიანინო, ჩვენ ნუ ჯერ შევიფიქრე ხუმრობს პიანინო როგორ უნდა გამოვართო, გიტარა ხო არ არის რა წახვით რა წამო ბევრი ვიყავით წამო ჩავიდეთ და ვიფიქრე ნუ მართლა სერიოზულად დადგა საკითხი ამ ჩავედით დათო ქვედა სარწყავს ერთი 5-6 ბიჭი დიდებით ხო გაგვიღო მეუღლემ და ისაო
ელისო
ხო და მიშეუნება რომ ელისო ძალიან გთხოვ პიანინო გვათხოვეთ
რა კიდე
ნაცვლება ესე ისე ბუნებრივად შეგვიპატიჟა თითქოს მართლა გიტარისა თქონოთ მისვლიხავი და აი ეხა გინდა იჯერე გინდა რა შევედი და ეს პიანინო აუწიეთ ამდენმა ხალხმა თვითონ ბატონიზურობიც მოგვეხმარა და ავიტანეთ ზევით და მე რემ ტელეგრამი ამ პიანინოზე უკრავდა და ბატონი და იყო ერთი ღრიანცელი და ამბავი და
საუბარი ამბავია.
შეიძლება დაიჯეროს. ნუ რავით, მე ეგეთ რამე არ გამიგია საერთოდ.
შესანიშნავი ქალიშვილები და შვილიშვილები ყავს. შესანიშნავი, შესანიშნავი. არაჩვეულებრივი ოჯახი, მოყვარული და თვითონ არ მალავდა რომ აი ჩემთვის მთავარი ცხოვრებაში ელისოს არსებობაო მეუღლეზე ამბობდა და წავიდა ამ ქვეყნიდან და გულდაწყვეტილი ალბათ უნდა დარჩეს ყველა ჭირისუფალი მეგობარი ნაცნობი თვითონ გული არაფერზე არ უნდა დაწყვეტოდა იმიტომ რომ ყველაფერი მიიღოა ტაშიც გონდა სიყვარულის და ყველაფერი და რა ვიცი როგორც
ვიტყვი
ქართველები დიდი კაცი იყო აცხონოს ღმერთმა მართლა რა
აცხონოს ღმერთმა დამი დავამთავროთ დათო ჩვენი საუბარი სპორტულ მუსიკალური საუბარი გამოგვივიდა მაგრამ მე ვფიქრობ ეს კაცი იმსახურებდა ნამდვილად იმას რომ ჩვენი სპორტული გაზეთმა დღეს მიგვეზღუნა მთლიანად მისთვის
მეც ასე მგონია დიდი მადლობა
ოპოტომეს გოგო გოდოსი ეს მაკიჯი ჩეტურა ხორცვალა ხორა სუდო ხოთომე ფივა კონცუმა მული და დადულე პიარწო გალე კებლოულა კარიკუდებს კილა დუდო ახნობა ისკანი ღურა სისა
სისა ბურა ზორე ბადაქსინი ბურა
სისა
სისა ბურა ზორე ბადაქსინი ბურა
ზორე ბადაქსინი
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება
საქართველო არის ევროპა
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში
historic day for the people of Georgia and the European Union as well
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.